كيف كلير على أطلق راديو في إرتيلون الخير لولهم فرمات للنجلر بون 2024 جيلن 18 نويابر كيبتانن برن جوني كيبتانن جنوى دنيا تركمان در غيبلشكلر مدي يغضا دنلماغة صغريار Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Täjikistanda saklanan türkmen migrantlary barada çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň içindäki işsizlik, ýylatyň durmuş goraglygynyň barha peselmegi bilen birlikde Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykan Rehmet migrantlar hem Aşgabatyň döredýän emeli kynçylyklary sebäpli barha kän köşençlik bilen ýüzbe-ýüz bolýar dip sinçiler aýdýa. Şu aralykda Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň raýatsyzlygy ýok eden ilkinji ýurtlar bolanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy we Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň ýurtdaşyna çykan raýatlaryny pasportlarynyň mahrum edip özüne alan halkara borçnamalarını bozyanlığına aittiler. Çeylelikte iki tane kapma varsılıklı yağdayı vardı. Kurulun veriyen pasportlu havarlarımız hem bu kepte en köp okulan havarların beyaşlığına girdi. Çeylede okucularımız ve tomosatçılarımız bu kepte Türkmenistan'a itileşen yağ krizisi vardaki havarımızı ve videomuzu köp okap köp görüptürler. Bu havar Türkmenistan'ın Ekinliğine ediyen güne bakarlarının, alınlığına ediyen pahtı katılının o diyen yağlı bulmanlığını ısaret ediyen. Bulardan başka Türkmenistan'daki ılım bilim edaralarının çılsırımlı yağdayından havar veriyen makalamız. Kevr ılım edaralarda ılım bilenler, ırım bilen meşgullanılıyar, kopsuzluk paranoyası demiktiriyar diyen atlen çap eden havarımız en köp okulunların Bir wolly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, belliklerinizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Kepler adatly radiosi. Kepdeniň zemini hazır düglenleriniň köpçülikleriň gyrylmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan dünýäde howa inken zäherli, ziýanly garynlary göýberýän ýurtlaryň biri hökmünde tanqid edilýär. Ýöne türkmen häkimiýetleri daşky urşagy gorumak goýunça uly işleriň edilenligini tekrarlap, hazar kenarındaki beýleki ýurtlardan tapawutlukda dürli sebäplerden ölýän düglenler, kuşlar we balyklar barada habar bermegi, maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Hökümetçi Türkmen Portal nesirinin ýazmagyna görä, süýl 20 maçtan ibaret ilkinji düglen türüsi 25-nji aprelde awada milli siýahatçylyk zoologunda görülipdir. Hazar dügleni ýylyň ýaz, Tomus aylarını Hazar denizinin orta ve günörtü bölügünü, yani Oğurcalı adasının kenarlarını, açık su genişliğine gidiyor. Hovanın mayıl vaktinde bu yerler balık ve su lengeçlerini ağlamak için amatlı hesaplanıyor. Güydünü olur, denizin demirgazık günnogur bölügünü toplanıyor ve çöl yerde kışlayar deyip metduat havarlarına ediliyor. Türkmen portalın mağlumatına göre düğülenler odol Hazar denizine ören köp yayran canlar olup oların sani 20. asırın başında 1 milyona çenli barıp yetiptir. Yönü hazır dürlü hesaplamalara göre 43 milyondan 66 milyon düğülene çenli ağdalıptır. Hazar düğüleni 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdirilýär, döwlet tarapyndan gorulýar. Hazar gorukhanasynda düglenleri öwrenmek goýunça ýygyderli iş alynyp barýar. Emma adatlyk Türkmenistanyňky ýapyklyk we bir döwlet senzura sebäpli türkmen hünärmenleri bilen habarlaşyp düglenler barada maglumat we düşündürüş alyp bilmeýär. Hazarın gazak kenarlaryna gyrylýan düglenler barada yerli resmiýetleriň we hünärmenleriň düşündürüşleri esasında taýýarlan synymyza geçmezdenin adatlygyň yerli habarçylarynyň ölýän düglenler, kuşlar we balyklar barada ýoldan maglumatlaryny kärdeşim gödellen alalyň.
Balkanda ekologiýa hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda öli tapylýan düglenleriň sany artýar, soňky 2 hepdede tapylan düglenleriň sany 200-den geçipdir.